Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatatu ya tarehe 2 Novemba mwaka 2020, siku ya kimataifa kukomesha ukwepaji sheria kwa uhalifu dhidi ya wanahabari. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Karibu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kupitia ujumbe wake aliotoa leo mjini New York Marekani kuhusu siku ya kimataifa kutokomeza ukwepaji wa sheria kwa uhalifu dhidi ya wanahabari amesema katika siku ya mwaka huu dunia ikiwemo vyombo vya habari pamoja na changamoto nyingine vinakabiliwa na mtihani mpya kabisa ambao ni janga la corona au COVID-19. Jason Nyakundi na maelezo zaidi.
Bwana Guterres amesema janga la COVID-19 limeonyesha hatari mpya kwa waandishi wa habari, wafanyikazi wa vyombo vya habari, hata idadi ya mashambulio juu ya usalama wao wa mwili yameongezeka. Kulikuwa na mashambulio yasiyopungua 21 kwa waandishi wa habari walioshughulikia maandamano katika nusu ya kwanza ya mwaka huu wa 2020, ambayo ni sawa na idadi ya mashambulio kama hayo katika mwaka mzima wa 2017. Pia kumekuwa na vikwazo vya ziada kwa kazi ya waandishi wa habari, pamoja na vitisho vya mashtaka, kukamatwa, kufungwa, kunyima upatikanaji wa uandishi wa habari na kushindwa kuchunguza na kushtaki uhalifu dhidi yao. Wanahabari wanapolengwa, jamii kwa ujumla inalipia gharama. Ikiwa hatutawalinda uandishi wa habari, uwezo wetu wa kukaa na habari na kufanya maamuzi yanayotegemea ushahidi utakuwa umezuiliwa sana. Tunapoteza ulinzi muhimu dhidi ya janga la habari potofu na habari mbaya ambazo zimeenea mtandaoni, amenukuliwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Wakati ulimwengu unapambana na janga la COVID-19, narudia wito wangu wa kuwa na vyombo vya habari huru ambavyo vinaweza kuchukua jukumu muhimu katika amani, haki, maendeleo endelevu na haki za binadamu. Naye mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, Asulei, amesema kutokana na hali hiyo dhidi ya vyombo vya habari, mataifa yana jukumu la kuwalinda wanahabari na kuhakikisha kuwa watekelezaji wa uhalifu dhidi ya waandishi wa habari wanawajibishwa.
Jason Nyakundi atarejea tena hapo baadaye katika makala. Sasa tuelekee Afrika Mashariki. Nchini Kenya, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa kushirikiana na serikali ya Japan limechukua hatua kuhakikisha wanafunzi wanaorejea shuleni wanakuwa salama dhidi ya ugonjwa unaosababisha virusi vya corona au COVID-19. Asumta Masoi anatupasha zaidi.
Katika shule ya msingi ya Roysambu kwenye mji mkuu wa Kenya, Nairobi, wanafunzi wakiwa wananawa mikono ikiwa ni miongoni mwa hatua zilizochukuliwa na UNICEF za kuhakikisha kwamba kuna uwepo wa maji safi, sabuni na huduma za kujisafi katika shule. Nelius Njoroge, ambaye ni mwalimu mkuu wa shule hii, amesema wamepatiwa matangi 7 ya kuhifadhia maji pamoja na kusaidia wanafunzi pindi waliporejea tena shuleni tarehe 12 mwezi uliopita wa Oktoba.
We received bar soap.
Tumepokea pia sabuni. Kwa kutambua kuwa tuko eneo lenye uhaba wa maji, kwa tunateka maji na kujaza kwenye matangi. Na kwamba siku 4 ambazo tumekuwa tumefungua, wanafunzi 550 hawajawa na tatizo la kunawa mikono.
Kwa wanafunzi kurejea shuleni kumekuwa ni jambo jema kwao, wakisema wanaona wamekuwa nyumbani muda mrefu mno kiasi cha kuweza kusahau waliojifunza muhula uliopita. Prudence Chege ni mwanafunzi wa darasa la 8 na anasema,
I think we are safer here than...
Anasema naona tuko salama zaidi hapa shuleni kuliko nyumbani, kwa kuwa nyumbani tunachangamana na watu wengi, familia zetu na marafiki tunaowatembelea tangu vizuizi vya kutembea vilipoondolewa. Na pia shuleni tunazingatia kanuni za kujikinga. Idadi ya wanafunzi darasani imepunguzwa na wanafunzi wanaketi kwa umbali unaotakiwa. Wanavalia barakoa, pia kuna maeneo ya kunawa mikono na wanatumia dawa za kutakasa mikono. Mahbub Bwaja, mkuu wa masuala ya kujisafi WASH UNICEF Kenya, anasema wanasaidia Wizara ya Elimu Kenya katika kuhakikisha watoto wanarejea salama shuleni.
We realize that.
Tulibaini ni muhimu watoto wakarejea shuleni sasa, kwa kuwa kama sio sasa basi wataweza kurejea kabisa, hususan walio hatarini zaidi. Ili kusaidia huduma za kinga shuleni, UNICEF inapeleka kiasi kikubwa cha sabuni na huduma za kunawa mikono kwa shule kwenye kaunti zote nchini Kenya, pamoja na barakoa za kutumia tena na tena kwa wanafunzi.
Kwa mujibu wa Bwana Bwaja, hivi karibuni walisambaza katika kaunti ya Nairobi vituo 854 vya kunawia mikono pamoja na miche 8000 ya sabuni. Matarajio ya wanafunzi kama Prudence ni kwamba COVID-19 itaisha mapema ili waweze kurejea katika maisha ya kawaida na wafanye mitihani yao ya kitaifa.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Sadata na punde ni makala ambapo tutasikia kuhusu mradi wa Plant Your Age, yani panda umri wako, mradi ulioanzishwa na wakfu wa Green Africa nchini Kenya. Baki nami. Maisha ya wakulima na wafugaji yameendelea kupata pigo kubwa kutokana na janga linaloendelea la nzige nchini Yemen, ambao wamesambaratisha mazao, malisho ya mifugo na kuongeza shinikizo kwa maelfu ya watu ambao tayari wamechoshwa na miaka ya vita vinavyoendelea nchini humo, limesema shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa, FAO. Taarifa ya Grace Kania inafafanua zaidi.
Katika kijiji cha Harib, jimbo la Ma'arin nchini Yemen, mkulima na mfugaji Musaid Mubarak Ali Al-Gunaimi akitembelea shamba lake kuangalia uharibifu uliofanywa na nzige hao wa jangwani, anasema wameshambulia mazao yote wa kulima, kuanzia matunda, vitunguu, ufuta, mpunga na hata mitende, na kusababisha hasara kubwa. Na kana kwamba hilo halitoshi,
makundi ya nzige hao yameshambulia mashamba na kumaliza mazao yote. Na sasa kilichosalia yatakula chakula cha mifugo ambacho tunatumia kulisha kondoo wetu.
FAO inasema imekuwa ikisaidia wizara ya kilimo na umwagiliaji ya Yemen kupambana na nzige hao wa jangwani kwa operesheni mbalimbali, ikiwemo za kiufundi na mafunzo kwa timu za mashinani. Lakini maeneo yaliyoathirika ni mengi. Hussein Muhammad Abdullahi Al-Zubaid ni mkulima kutoka jimbo la Tarim, anasema
nzige wamekula kila kitu ndani ya siku nne na hawakuacha chochote isipokuwa vijiti.
Msaada wa FAO ni pamoja na zaidi ya lita 14,850 za dawa za kuulia wadudu na mafunzo kwa watu 393 ambao watahusika na masuala ya afya, usalama na mazingira wakikabiliana na nzige hao. Msaada ambao umepokelewa kwa mikono miwili na wakulima na wafugaji wa Yemen, kama anavyosema mkurugenzi mkuu wa kituo cha ulinzi wa mazao na wakulima, Yasir Muhammad Saleh Ali.
Tumeathirika sana kwa kukosa uwezekano na msaada wa fedha. Hata hivyo tunashukuru FAO kwa juhudi zake na kituo cha ulinzi wa mazao na wakulima kwa kuwezesha zoezi hili. Mungu akijalia, tutaanza jukumu na kusaidia tuwezavyo. Bado tunahitaji timu ya watu zaidi kwa sababu hatujaweza kushughulikia eneo lote, sababu tuna magari mawili tu hapa na moja ni ya kufanya ukaguzi.
Kwa mujibu wa FAO, kutokana na vita, sio maeneo yote yanaweza kufikiwa na msaada kwa sababu ya usalama, hali ambayo inawapa nzige fursa ya kuzaliana na kuongezeka, na hivyo kuongeza shinikizo kwa wakulima na wafugaji nchini humo.
Naam, na sasa ni makala ambapo mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi anamhoji mwasisi wa wakfu wa Green Africa, Dr. Isaac Kalua, kuhusu mradi wao upandaji miti unaofahamika kama Plant Your Age, au panda miti idadi sawa na umri wako.
Wakfu wa Green Africa ulianzishwa mwaka wa 2000 na tumekuwa tukijihusisha na maneno ya utunzaji wa mazingira, kuendeleza maisha ya binadamu, uwiano unaofaa na utekelezaji wa kihalisi wa mambo ambayo yanasumbua wananchi, ambayo yanahusiana na maneno ya mazingira na mambo tofauti katika dunia yetu ya sasa.
Daktari, ni mambo yapi mumetekeleza tangu kuanzishwa kwa wakfu huu wa Green Africa?
Yako mambo mengi tu ambayo tumeweza kufanya. Mwanzo, upanzi wa miti. Tumeweza kuwajuza wananchi katika sehemu tofauti kwa upanzi wa miti, bali sio kupanda tu, bali ni kutunza na kulea miche iliyopandwa kufikia kiwango cha kuwa misitu. Manake umuhimu mkuu, kila anayejua ni kwa nini miti inapandwa, upanzi wa miti wenyewe ni kama vile kupanda hewa ambayo tunayoipumua sisi, ile hewa ya oxygen. Kila unapopanda mti, ina maana hiyo hewa unaitengeza wewe mwenyewe, ni kama kujenga kiwanda ambacho kinaweza kikafanya mambo ya kutunza maisha ya binadamu katika hali kama ile. Hivyo basi tumeanza mradi ambao umeweza kusifika na kuchukuliwa na wengi katika nchi ya Kenya na nchi tofauti. Mradi huu unaitwa Plant Your Age. Plant Your Age ni mpangilio wa kuona kwamba kama wewe una miaka 35, panda miti 35. Na sio kupanda tu, bali ni kuhakikisha ya kwamba umelea ile miti, umejua ni kwa nini umeipanda, umeitunza mpaka kufikia kiwango cha hali yako ya kuwa mtu mzima na miti kuwa mikuu na mizima, na kutunza mazingira katika hali ile, kwa sababu itakupa maji, itakupa hewa safi, itakupa mazingira ambayo yanafaa, itakupa biashara, itakupa mambo mengi tu ambayo yanaweza kufanyika katika maisha ya binadamu yoyote.
Kwa maoni yako, unafikiri ni changamoto gani zinakumba nchi za Afrika katika kufanikisha swala la utunzo wa mazingira?
Shida kuu tulio nayo Afrika, watu wanaona upanzi wa miti ni mambo tu ya mzungu kule, ni mambo ya kigeni, yatalete faida gani? Kwa nini nisipande mahindi mimi ambayo nitavuna niuze? Kwa nini nisifanye jambo ambalo, ama nikate miti niuze mbao niende nikatengeze hela zangu? Hili ni swala ambalo linasumbua watu wengi Afrika. Kwa hivyo wananchi wa Afrika, Kenya na Afrika nzima, jambo zito ni kuwajuza kwa nini unalifanya jambo fulani, sio kulifanya jambo. Sisi wengi wetu wanasema tunzeni mazingira tu, lakini mwananchi hatoelewa ni kipi ambacho unasema. Ila ukimwambia hewa ile unayoipumua wewe mwenyewe sasa hivi ninavyoongea inatolewa na mti, atautunza mti kama mtoto wake.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa makala hii. Sasa tubishe hodi mashinani. Leo tunaye Adelina da Silva ambaye anafanya kazi kupitia mradi wa shirika la kazi la Umoja wa Mataifa ILO wa kukarabati barabara.
Majukumu yangu ni pamoja na kufukia mashimo barabarani, kusafisha mifereji, kukata nyasi kandoni mwa barabara na majukumu mengine kama inavyotakikana. Ninajivunia kuweza kushiriki katika kazi hii. Kazi hii ni muhimu kwangu kuweza kusaidia familia yangu na ni fursa mpya kwangu. Ninapenda kazi hii kwa sababu ninajifunza kufanya kazi na wengine licha ya kutoka sehemu tofauti. Ninafurahi kwa sababu kipato kinaniwezesha kusaidia ndugu zangu kuwalipia karo ya shule. Barabara hii ni muhimu sana kwa jamii kwa sababu kwa miaka mingi jamii ikiwemo familia yangu tumekuwa tukiteseka kufika sokoni, kwenye vituo vya afya na shule. Ndoto yangu ni kusaidia wadogo zangu wamalize shule na kupata mafanikio katika siku zijazo.
Asante sana Adelina da Silva kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo nahitimisha jarida letu kutoka Umoja wa Mataifa, nikikukumbusha kwamba tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW, utapata taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili, na pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, asante sana, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.